Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Očkovanie v ambulanciách nebude povinné. Veľkokapacitné očkovacie centrá budú ďalej fungovať. V Spišskej a Košickej diecéze boli vysvetení noví diakoni. Delta variant už dominuje v Británii. Za týždeň tam zaznamenali viac ako 33 tisíc prípadov. Aj dnešný deň bol bohatý na udalosti. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
V slovenskom parlamente dnes vystúpilo 7 europoslancov, ktorí požiadali o možnosť rozprávať o dôležitosti konferencie o budúcnosti Európy. Europoslanec Ivan Štefanec v plene Národnej rady hovoril o dôležitosti rozhovorov o budúcnosti Slovenska a Európskej únie.
Myslím si, že tie základné otázky sú tri. Akú Európu chceme mať? Akú má v nej hrať úlohu Slovensko? No a predovšetkým, ako zlepšiť podmienky pre život ľudí na Slovensku.
Europoslankyňa Lucia Ďuriš-Nikolsonová považuje za veľmi náročnú úlohu zistiť od ľudí, ako chcú, aby vyzerala budúcnosť únie. Konferencia je podľa europoslanca Martina Hojsíka ohrozená a jedným z dôvodov je nezaujímavosť pre občanov. Dodal, že jednou z kľúčových tém konferencie by mala byť aj ochrana klímy a životného prostredia.
Druhým rizikom je snaha o sabotáž konferencie o budúcnosti Európy. Nielen žijeme v čase hybridnej vojny, ktorú reálne v súčasnosti cítime aj tu na Slovensku, ale máme, priznáme si to rovno, aj problémy v rámci únie s niektorými členskými štátmi, ktoré nedodržujú základné pravidlá právneho štátu.
Europoslankyňa Miriam Lexman označila konferenciu o budúcnosti Európy za milník a jedinečnú príležitosť.
Spoločne si kladieme otázky, či sme ako Európska únia reagovali dostatočne a efektívne. Píšeme významnú kapitolu vzájomnej európskej solidarity. Dnes je nesporné, že ako únia sme mohli reagovať koordinovane, skôr, ale aj účinnejšie. Podcenili sme sebestačnosť pri výrobe zabezpečovania zdravotníckeho materiálu či transparentnosť procesu zaobstarávania vakcín. Som však presvedčená, že sme sa poučili a rovnaké chyby už neurobíme.
Ešte začiatkom júna uviedol šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok, že hlavným cieľom konferencie je, aby Slovensko svojim hlasom prispelo k budúcnosti EÚ. Aby ľudia povedali, ako si predstavujú fungovanie Európskej únie, čo by zlepšili a čo im prekáža. Výsledky konferencie o budúcnosti na Slovensku by mali byť známe na jar budúceho roka.
Krátko z domova.
O dávky vakcíny Sputnik V, ktoré Slovensko nevyužije, prejavili záujem krajiny Západného Balkánu. Potvrdil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský s tým, že na rokovaní vlády chce predložiť uznesenie o predaji či darovaní nevyužitých dávok. Hnutie Oľano vyzvalo opozičné strany a ich zástupcov, aby odporúčili očkovanie proti ochoreniu COVID-19 svojim voličom. Nehazardovali s ich zdravím a pozvali ich na očkovanie čím skôr. Očkovanie je podľa hnutia jedinou cestou z pandémie. Šéf hlasu Peter Pellegrini odporúčil nielen svojim voličom, ale aj všetkým občanom Slovenska, aby využili možnosť očkovania, ak sa tak rozhodnú. Prostredníctvom vyše 3700 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 38 prípadov nového koronavírusu. Pribudlo tiež 37 pozitívne testovaných antigénovými testami. Covidu podľahlo 14 osôb. V nemocniciach je hospitalizovaných 229 pacientov. Z nich potvrdené ochorenie má 163 ľudí. Minister hospodárstva Richard Sulík odvolal z funkcie podpredsedu predstavenstva MH manažmentu Andreja H., ktorého zadržala včera NAKA. Oľano však tvrdí, že Sulík sa k Andrejovi H. vyjadril veľmi vyhýbavo. Vyzvalo ministra, aby okamžite odvolal celé vedenie štátnej spoločnosti. Predseda Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti Peter Kremský bude zároveň iniciovať poslanecký prieskum v MH manažmente a zvolá mimoriadne rokovanie výboru. Hnutie Sme rodina očakáva, že Sulík vyrieši problém bez toho, aby ho k niečomu vyzývali. Sudcovi okresného súdu zvolen Daliborovi Milanovi dočasne pozastavili výkon funkcie. Súdna rada sa na tom uzniesla na svojom zasadnutí. Dôvodom sú pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti v súvislosti s nedodržiavaním protiepidemických opatrení počas pojednávaní. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry žiada väzbu pre troch obvinených z policajnej akcie Motorest. Informoval o tom hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Policajná akcia súvisela s nehospodárnym nakladaním s majetkom Národnej dielničnej spoločnosti. Živnostenské podnikanie sa má zjednodušiť, ubudnúť má administratívna záťaž pri ohlasovaní živnosti a zmierniť sa majú aj niektoré požiadavky živnostenského zákona. Vyplýva to z novely zákona o živnostenskom podnikaní, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Očkovanie v ambulanciách proti COVID-19 nebude povinné. Avizovaný termín spustenia očkovania v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov je začiatkom júla. Informoval o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský s tým, že o tom, či má byť očkovanie pre ľudí povinné alebo nie, sa zatiaľ nediskutovalo. Uviedol, že to, aby bolo povinné pre vybrané vekové skupiny, je iba jednou z možností.
Ja si myslím, že termín 1. júla bude dodržaný. Nebude to povinné, bude to dobrovoľné. Ktorý bude chcieť očkovať, bude očkovať, ktorý nie, nie.
Čo sa týka veľkokapacitných očkovacích centier, fungovať by mali podľa ministra aj naďalej.
Budeme robiť všetko preto, aby sme veľkokapacitné centra prevádzkovali naďalej a aj tohto miesta chcem ľudí vyzvať aj k možno tým informáciám o tom delta variante, aby sa na očkovanie hlásili. To je jediné, čo nám pomôže zvládnuť tretiu vlnu.
Finančnú motiváciu za očkovanie minister konkretizovať nechcel. Podľa neho je zatiaľ v štádiu riešenia. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka po rokovaní s ministrom uviedol, že na potrebe fungovania VOC sa zhodli.
My nevieme, aký veľký ešte záujem bude a on môže prísť z týždňa na týždeň. Čiže my by sme ponechali tie veľkokapacitné hoc v takom minimálnom režime, že raz za týždeň na pár hodín, ale aby boli pripravené veľkokapacitné očkovacie centra na prípadný nával záujmu, keďže to, čo môže prísť zo sveta, to ešte nevieme.
Od budúceho týždňa bude minister zdravotníctva pracovať aj na tom, aby výjazdové očkovacie jednotky neboli obmedzené vekom záujemcov, respektíve aby mohli očkovať aj ľudí mladších ako 60 rokov. Vo verejnom vypočutí uspeli ďalší štyria uchádzači na sudcu Najvyššieho správneho súdu. Podľa predsedu súdnej rady Jána Mazáka postúpili tak do druhej časti výberového konania, v ktorej bude súdna rada overovať ich sudcovskú spôsobilosť a majetkové pomery.
Súdna rada Slovenskej republiky po verejnom vypočutí uchádzačiek a uchádzačov o funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v treťom kole výberového konania rozhodla, že uchádzačky a uchádzači Michal Novotný, Michal Matulník, Katarína Cangárová, Peter Potáš boli úspešní vo verejnom vypočutí uchádzačiek a uchádzačov o funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v treťom kole výberového konania a budú sa nich posudzovať predpoklady sudcovskej spôsobilosti.
Vo verejnom vypočutí neúspeli Jana Dráčová a Antonia Horňáková. V prvých dvoch kolách výberového konania uspelo dovedna 16 uchádzačov na sudcu Najvyššieho správneho súdu. Vrátane jeho nového predsedu Pavla Naďa. Spolu s pozíciou predsedu súdu sa má tak obsadiť 30 sudcovských miest.
Z cirkvi.
Spišská diecéza má dvoch nových diakonov. Diakonská vysviacka bola včera v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule. Slovo má Pavol Jurčaga.
Kladaním rúk a konsekračnou modlitbou z rúk otca biskupa Andreja Imricha prijali diakonské svetenie Jakub Konkol z Novej Ľubovne a Pavol Križian z Liptovského Mikuláša. Na úvod diakonskej vysviacky bolo vyjadrenie súcosti kandidátov. Slovo mal rektor kňazského seminára Peter Majda.
Najdôstojnejší otče, Svätá Matka Cirkev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvetili za diakonov.
Si si istý, že sú na to súci?
Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci.
V homílii sa prihovoril hlavný svetiteľ biskup Andrej Imrich, ktorý nových diakonov pozbudil v ich službe.
Milí ordinandi, tak ako som to povedal v minulých rokoch, chcem zopakovať aj dnes, aj vám. Vrúcnou modlitbou a úprimnými skutkami nábožnosti a oddanosťou dieceznému biskupovi sa dostávate do náručia Pána Ježiša. Ježišova náruč je neuveriteľne silná.
Na záver novovysvetení diakoni poďakovali otcovi biskupovi za udelenie diakonského svetenia.
Najdôstojnejší otec biskup Andrej, dovoľte mi vám vysloviť úprimne Pán Boh zaplať a poďakovať vám, že skrze vás, skrze vaše ruky sme mohli prijať rad diakonátu. Chcem vás poprosiť o vaše modlitby za nás, aby sme v našej službe ostali verní.
Zajtra sa kňazské vysviacky uskutočnia v Košiciach, v Banskej Bystrici a v Spišskej Kapitule.
V Košickom dome svätej Alžbety boli dnes vysvetení štyria noví diakoni pre službu v arcidiecéze. Posvetný rad diakonátu prijali Miloš Jaklovský, Jakub Mura, Jan Pčolínsky a Maroš Varga. Kandidáti ešte pred prijatím diakonskej vysviacky osobne zložili vyznanie viery a prísahu vernosti pred miestnym ordinárom. Bol pritom Martin Ďurčo.
Svätej omši predsedal arcibiskup Bernard Bober a pomocný biskup Marek Forgáč. Biskup Forgáč sa v príhovore obrátil na nových diakonov. Prirovnal ich službu k plavbe loďou.
Nevieme, aká životná cesta je pred vami, aká bude vaša plavba na šírom mori. Nevieme ani to, ako dlho sa budete plaviť. Koľko prístavov navštívite. Nevieme ani to, nakoľko to bude pokojná plavba a koľko búrok vás postretne. Ale Pán vie všetko. Pamätajme, že Pán je trpezlivý. On je ochotný prečkať v čase našich búrok, schúlený v kútiku nášho srdca, hoci menej milovaný. On je ochotný v čase búrok zázračne zasiahnuť. Len nech je prítomný. Nech je prítomná láska k nemu. Akákoľvek. Väčšia či menšia. Len nech je.
Na záver slávnosti nový diakon Jakub Mura poďakoval v ich mene svetiteľom, formátorom, rodičom i všetkým priateľom, ktorí ich sprevádzajú na ich ceste.
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru, za odovzdané vedomosti i za slová podpory a taktiež za zverenú zodpovednosť, ktorej sme si vedomí. Budeme sa snažiť taktiež prežívať naplno svoje povolanie, aby sme nesklamali vašu dôveru ani dôveru tých, ku ktorým budeme ododnes poslaní.
Zajtra o 10. hodine bude v Košickej katedrále vysviacka novokňazov. Priamy prenos prinesieme aj vo vysielaní Rádia Lumen.
Biznis raňajky dnes spojili kresťanských podnikateľov. V jednom z bratislavských hotelov sa stretli, aby sa povzbudili svedectvami o tom, ako sa Boh staral o ich podnikanie v čase pandémie. Podrobnosti zo stretnutia má Peter Štancel.
Biznis raňajky organizuje platforma Kresťania v meste, ktorá združuje cirkevné spoločenstva a zbory v Bratislave. O zámere biznis raňajok hovorí riaditeľka platformy Kresťania v meste Gabriela Mihel.
Myšlienka biznis raňajok je spájať podnikateľov kresťanov, povzbudzovať sa navzájom a dávať si takú podporu vzájomne v tom, že podnikať kresťansky sa oplatí a že Pán Boh stojí za tým.
Témou dnešných biznis raňajok boli svedectvá Božej vernosti v čase pandémie. Prítomní podnikatelia sa podelili o svoje skúsenosti Božej starostlivosti o ich podnikanie. Tie oslovili aj riaditeľku platformy Kresťania v meste. Aj samotní účastníci si zo stretnutia odniesli povzbudenie.
Mám pocit, že mi to dalo veľa. Nebolo to len o stretnutí ako takom, nebolo to len o raňajkách, ale bolo to o hlbokých svedectvách, ktoré ľudia zažili. Boli to živé výpovede ľudí, ktorí sa ocitli odrazu v novej situácii a ako im Pán Boh pomohol dostať sa z tej situácie von.
Bolo také intimnejšie, že my sa dlho nevideli, niektorí týchto ľudí, že sme boli zvedaví ako a čo, že tam boli úprimné svedectvá a že bolo dobre.
Biznis raňajky zhromažďujú kresťanských podnikateľov raz za mesiac už od roku 2012. Dnešné stretnutie bolo prvým po pandemickom stave. Najbližšie sa podnikatelia stretnú po letných prázdninách.
Úsmev ako dar tento rok pripravil už 30. najmilší koncert roka. Tradične sa na ňom predstavili talenty z centier pre deti a rodiny a náhradných rodín. Aj takto im mohlo byť prinavrátené sebavedomie a hodnota, ktorú stratili vďaka zlej skúsenosti. Zároveň je to pomoc deťom, aby si naplno uvedomovali svoj talent a nadanie. Koncert si vypočula aj Julia Kavecká.
Attila Sajko je dnes vychovávateľom v reedukačnom centre Čerenčany. Pred niekoľkými rokmi bol jedným z vystupujúcich všetkých na najmilšom koncerte roka. Bolo to práve v čase, keď sa dostal do detského domova.
Ten pocit úspechu a toho, že ľudia tlieskajú len mne a videli vo mne viac než len malého romského chlapca, ma sprevádzal celým mojim pôsobením v zariadení.
Za vznikom najmilšieho koncertu roka stojí aj čestný predseda Úsmevu ako Dar Julius Hron. Hovorí, že chceli takto deťom pomôcť postaviť základy, z ktorých budú môcť v budúcnosti čerpať pri dosahovaní vytýčených životných cieľov.
Deti vďaka tomu získali takú tú odvahu veriť sami sebe, alebo to bolo myslím to najťažšie, aby by získali, a to myslím najmilší koncert priniesol.
Predseda fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov Zdenko Michalides hovorí, že tieto koncerty sú dôležité nielen pre deti, ale aj pre vychovávateľov.
To je to neopísateľné, čo môže ten nácvik programu dať aj deťom aj vychovávateľom. Spoločný cieľ, spoločný plán, potom spoločný úspech.
Zakladateľ spoločnosti Úsmev ako Dar Jozef Mikloško dodal, že za 30 rokov zorganizovali po Slovensku už 200 koncertov, na ktorých vystúpilo viac ako 25 000 detí, ktoré nie sú profesionáli, no ich umelecké vystúpenia majú v sebe odhodlanie a túžbu niečo dokázať.
Ono to sprevádzalo celé naše také prerod, také hľadanie, ako pomôcť deťom, aby sa dostali čo najviac lepšie do života a potom aby mali rodinu. Prvé vystúpenia boli tak zakriknuté detičky, ktoré keď mali sa postaviť pred mikrofón, tak naozaj mali obrovskú trému. Dneska vidíme, že to je naozaj decká, ktoré sa posunuli v takej tej sebahodnote.
V rámci koncertu Úsmev ako dar udelil aj ceny Pipi dlhej pančuchy Juliusovi Hronovi, Zdenovi Michalidesovi a Jaroslavovi Brindzákovi.
Komisia európskych biskupských konferencií zareagovala na správu týkajúcu sa potratov, o ktorej sa bude v Európskom parlamente hlasovať na budúci týždeň. Biskupy vyhlásili, že sú veľmi znepokojení množstvom výrokov a argumentov obsiahnutých v správe o stave sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien, ktorá sa usiluje o uznanie práva na potrat a redefiníciu výhrady svedomia ako odopieranie lekárskej starostlivosti.
Správy zo sveta.
Severokorejský vodca Kim Jong-un vyhlásil, že jeho krajina sa musí pripraviť na dialóg a konfrontáciu so Spojenými štátmi vedenými administratívou prezidenta Joea Bidena. S odvolaním sa na severokorejské štátne médiá o tom informovala agentúra AFP. Bielý dom len nedávno oznámil, že ukončil revíziu politiky USA voči KLDR. Podrobnosti má Lucia Pálešová.
Rokovania medzi USA a Pyongyangom sú pozastavené od februára 2019, keď stroskotal druhý summit severokorejského vodcu Kim Jong-una s Trumpom vo Vietname, a to z dôvodu nezhody v otázke prípadného zmiernenia sankcií USA voči KLDR. Vodca KLDR Kim Jong-un včera počas viacdňového plenárneho zasadnutia ústredného výboru robotníckej strany načrtol svoju stratégiu pre vzťahy s Washingtonom a tendenciu politiky novej americkej administratívy. Zdôraznil tiež potrebu pripravenosti na dialóg, no najmä konfrontáciu za účelom ochrany dôstojnosti KLDR a zaručenia mierového prostredia. Severokorejský vodca okrem toho vyzval na pohotovú reakciu na rýchlo sa meniace okolnosti a sústredenie úsilia v snahe získať stabilnú kontrolu nad situáciou na Korejskom polostrove. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa ponovom bude voči Severnej Koreji snažiť uplatňovať prístup akejsi strednej cesty medzi prístupmi predošlých amerických prezidentov, medzi vyjednávaním s Pyongyangom, o ktoré sa snažil Donald Trump, a rezervovanejším postojom Baracka Obamu. Biden tiež na májovom samite s juhokorejským prezidentom Moon Jae-inom vo Washingtone prisľúbil, že USA budú nastavovať svoju politiku voči Pyongyangu v úzkej spolupráci s Južnou Koreou, pričom pevné spojenectvo so Soulom označil ako základ bezpečnosti, mieru a prosperity v regióne. Obaja sa tiež zhodli, že najnaliehavejšia spoločná úloha, ktorá obe krajiny čaká, je dosiahnutie úplného jadrového odzbrojenia a trvalého mieru na Korejskom polostrove.
V Iráne sa dnes konajú prezidentské voľby, v ktorých sa o priazeň voličov budú uchádzať štyria kandidáti, pričom favoritom je konzervatívny šéf iránskej justície Ebrahim Raisi. Dosluhujúci prezident Hassan Rouhani, ktorý je považovaný za relatívne umierneného politika, už v prezidentských voľbách kandidovať nemohol, keďže je v tejto funkcii už druhé po sebe nasledujúce obdobie. Podľa agentúry AFP sa po nevýraznej kampani očakáva, že volebná účasť v krajine dosiahne nové minimum, informuje Ivo Novák.
Ako prvý odvolil najvyšší iránsky vodca ajatolách Ali Chamenei, a to v Teheráne krátko po 7 hodine miestneho času. Následne vyzval takmer 60 miliónov oprávnených voličov, aby ho nasledovali. Volebné miestnosti sa zatvárajú o polnoci miestneho času. Výsledky hlasovania by mali byť známe zajtra okolo poludnia. Pôvodne sa do prezidentských volieb zaregistrovalo takmer 600 uchádzačov, z toho 40 žien. Rada strážcov, najvyšší orgán pre dohľad nad dodržiavaním iránskej ústavy, však následne schválila len kandidatúru 7 uchádzačov o post nového iránskeho prezidenta, pričom údajne odmietla väčšinu reformných a umiernených kandidátov. Favoritom je konzervatívny šéf iránskej justície Ebrahim Raisi, ktorý je považovaný za blízkeho spolupracovníka ajatoláha Aliho Chameneiho. Svoju kandidatúru však len 2 dni pred voľbami stiahli až 3 uchádzači. Konzervatívec Ali Reza Zakani svoju kandidatúru na prezidentský úrad stiahol v stredu ráno. Len pár hodín potom, čo tak spravil aj proreformný politik a bývalý viceprezident Mohsen Mehralizadeh. V boji o prezidentský úrad tak zostal len jediný reformista, bývalý guvernér Iránskej národnej banky Abdol Nasser Hemati. V stredu popoludní z boja o prezidentské kreslo odstúpil aj ďalší konzervatívny kandidát Said Jalili. Stiahnutie kandidatúry na poslednú chvíľu nie je v Iráne ničím výnimočným. Podľa agentúry AFP tak kandidáti často robia výmenou za prísľub funkcie v novej vláde zo strany volebného favorita. Iránske veľvyslanectvo vo Viedni dokonca uviedlo, že na tento deň zorganizovalo prezidentské voľby aj na Slovensku, konkrétne od 8. do 18. hodiny v Bratislave. Na voľbách sa môžu zúčastniť všetci občania Iránskej islamskej republiky, ktorí dovršili 18 rokov a sú držiteľmi iránskeho rodného listu alebo pasu.
Krátko zo sveta.
Delta variant už dominuje v Británii. Za týždeň tam zaznamenali viac ako 33 000 prípadov. Podľa britských expertov je povzbudzujúce, že počet obetí a hospitalizácií nerastie rovnako rýchlo. Situáciu však chcú veľmi pozorne monitorovať. Británia rovnako urýchľuje očkovanie a vláda plánuje do 19. júla, keď sa majú uvoľniť všetky opatrenia, dať prvú dávku všetkým dospelým. Prvostupňový súd v Bruseli rozhodol o vydaní predbežných opatrení v spore Európskej komisie a 27 členskými štátmi EÚ proti farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca. Súd nariadil firme, aby do 27. septembra urgentne dodala 50 miliónov dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Rozhodnutie súdu je založené na skutočnosti, že spoločnosť AstraZeneca vážne porušila svoje zmluvné povinnosti voči exekutíve EÚ. Rusko dnes zaznamenalo vyše 17 000 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac od začiatku februára. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že dôvodom zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie je totálny nihilizmus, nízka miera zaočkovanosti a zákernosť samotného vírusu. Peskov tiež označil za hlúposť tvrdenia o tom, že ruská vláda zlyhala a nezvládla pandémiu koronavírusu. Zároveň však priznal, že Rusko zaostáva v miere zaočkovanosti za inými krajinami. Českí poslanci schválili v treťom čítaní ústavné zakotvenie práva brániť život so zbraňou v ruke. Poslaneckej snemovni toto doplnenie listiny základných práv a slobôd predložil vlani Senát parlamentu. Informuje o tom internetový spravodajský portál Novinky.cz. Ruský prezident Vladimír Putin prvýkrát po 5 rokoch vetoval návrh zákona. Týka sa zodpovednosti novinárov za citovanie nepravdivých správ, ktoré pôvodne publikovali iné médiá. Hovorca Kremľa neskôr oznámil, že Putin má otázky k niektorým častiam zákona, neprezradil však, čo mu prekáža. Európska komisia oznámila, že poskytne humanitárne financovanie vo výške 20 miliónov eur pre Alžírsko, Egypt a Líbiu. Ešte včera sa na medzinárodnej konferencii darcov venovanej utečencom z Venezuely exekutíva podobne zaviazala, že poskytne 147 miliónov eur na okamžitú humanitárnu a strednodobú a dlhodobú rozvojovú pomoc pre túto juhoamerickú krajinu. Izraelské letectvo vykonalo v noci na dnes nálety na palestínske pásmo Gazy potom, ako palestínski militanti opäť vypustili nad územie židovského štátu zápalné balóny. Mnohé z nich po dopade spôsobili v posledných dňoch požiare.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti prehrali vo svojom druhom zápase V skupine Euro 2020 so Švédskom 0-1. Na štadióne v Petrohrade rozhodol Emil Forsberg z pokutového kopu v 77. minúte. Slováci majú na konte stále 3 body za triumf nad Poľskom. Účinkovanie v základnej skupine uzavrú v stredu 23. júna, keď o 18. nastúpia v Seville proti domácemu Španielsku. Futbalisti Holandska si zahrajú 8 finále majstrovstiev Európy. V stretnutí C skupiny zvíťazili na domácom štadióne v Amsterdame nad Rakúšanmi 2-0. Na konte majú plný počet 6 bodov a z istotou obsadia v tabuľke prvé miesto. Do 8 finále postúpili aj futbalisti Belgicka. V stretnutí B skupiny zvíťazili v Kodani nad domácimi Dánmi 2-1. A po dvoch kolách majú na čele tabuľky plný počet 6 bodov. Dánsko utrpelo druhú prehru a bez bodu je posledné. Erik Černák sa asistenciou podieľal na úspechu hokejistov Tampa Bay Lightning v treťom zápase semifinále play-off NHL. Obhajcovia Stanleyho pohára zvíťazili na ľade New York Islanders 2-1 a v sérii sa ujali vedenia rovnakým pomerom. Slovenský obranca odohral takmer 20 minút. Tampu delia už len dve víťazstva od druhého postupu do finále za sebou. Islanders prehrali tretí zápas na domácom ľade aj v prvom a druhom kole. Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik si v sezóne 2021-2022 prvýkrát v kariére vyskúša kontinentálnu hokejovú ligu. Na ročnej zmluve sa dohodol s Avangardom Omsk. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. Cehlárik odohral sezónu 2020 až 2021 vo švédskom Leksande. Individuálne vydarenú sezónu završil na majstrovstvách sveta v Rige. Novovzniknutý hokejový klub HC21 Prešov nahradí v typoz extralíge Detvu. V pozícii hlavného trénera bude Ernest Bokroš a základ týmu by mali tvoriť hráči z Detvy. V pozícii asistenta trénera Bokroša bude pravdepodobne pôsobiť Dušan Brinsko. Kapitán týmu bude prešovský odchovanec Marek Zagrapan, ktorý v uplynulej sezóne pôsobil v Poprade. Okrem neho je zatiaľ známy iba príchod útočníka Jana Sýkoru. Slovensko bude mať zastúpenie v mužskej tenisovej štvorhre na olympijských hrách v Tokiu. Medzinárodná tenisová federácia o tom informovala Slovenský olympijský a športový výbor a Slovenský tenisový zväz. Filip Polášek figuroval k 14. júnu na 9. priečke svetového deblového rebríčka a môže si vybrať krajana z prvej trojstovky rankingu vo dvojhre alebo štvorhre. Slovensko má po potvrdení miestenky do štvorhry momentálne istých 31 štartujúcich športovcov v Tokiu.
Počasie.
Či nás čaká aj horúci víkend, povie Peter Jurčovič.
V nočných hodinách by mala klesať teplota na severe pod 15, možno že až na 10 stupňov, ale juh, juhozápad, obávam sa, že to bude na úrovni 20 stupňov, že by to mohli byť tropické noci. Takže keď bude v noci a ráno takto teplo, tak potom cez deň samozrejme znovu treba rátať s výrazným oteplovaním. Takže 33-35 stupňov je vcelku reálne, že bude. No a k tomu v podstate len slabý vietor, pokiaľ budú búrky, no hovorím, tak tie by mohli trošku priniesť také ovlaženie, prípadne nejaký vetrik sa medzi tým môže spustiť, ale predpokladám, že tie zrážky budú aj pri tých búrkach asi slabé. To by bola len náhoda, keby to bolo nad 10 mm, skôr len do 5.
Vo večernom programe si pre vás Mária Čigášová pripravila všetky informácie o krvi. Relácia UV Hovor sa začína o 20. hodine. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.